Казан сөйли. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Газиз Кашапов үзеленең Убрут дигән әсәреннән үзек тәкъдим итәбез. Аны Илдус Әхмәтҗан укый.
Көчле җил купты. Бравоктан шытырдатып күк күкрәде. Ялт-йолт яшен-яшен. Төнге караңгылык тагын да куера төшкәндәй булды. Риян Мәүләвие сыкранып ятагына торып утырды. Сусман төссез үз алдына яшелләнеп торган күзләрен укалап, кечкенә тәрәзә янына килде. Төн караңгылыгы аша нидер күрергә абайларга тырышты. Аннары кулагын пыялага якынайтып тыңлап-тыңлап карады. Ләкин берни күрмәде. Тавыштан ишетмәде. Күзләре томаланган, кулагы тыгылган иде аның. Шомлы тынлык дәвам иткән саен Мәүләвинең барлык буыннары, айрым сөякләре, кул һәм аяк бармаклары аларны берәмтекләп сугыргандай җилегенә үтеп керлек булып сызлый ватыла иде. Ул сызлау, сыкрау аяк бармакларының иң-иң очыннан кузгала да, интектереп, җафалап, астан өскә таба үрмәләп менә башлый. Эшкә агзаларыңны үтәли чыгып, тамак төбенә җитә. Һәм шунда шуырташ булып тагылып кала иде.
Бу ни хәл бу? Көзге яңгырларга иртәрәк, урак-мураклары да бетмәгән бу гайбитәле ниткән яңгыр дип уйлап алды Мәүләви, суда яткан бүрәнә башы кебек аурайган аякларын ятагыннан салындырып утырырга азапланган килеш. Нишләп киш кырын укшамаламадым соң? Куртлар да андый-мондый үзгәреш буласын сиздермәде. Усал унтагай, жиын хәйерче тукымы кирип тагын умар таяларын актарып нетип китмәсен.
Мәүләви карт бал куртлары исенә төшүгә уфылдап куйды. Кабалана-кабалана ятагыннан төште, искирип шалшайып беткән, юкадан үргән башмакларын капшанып эзләп тапты һәм күпне күргән брезент плащын аннан-моннан җилкәсенә салып, ишектән чыкты. Урманда күзгә төртсән күренмәслек дөм караңгы иде. Мәүләви кар урман уртасында адашып калган бер мискин шикелле бравук аптырап басып турды. Жаны нәрсәгәдер шомлана һәм үз алдына нәрсәдәндер курка шөбһәләнә иде аның. Әмма узак еллар буена урман белән аралашып яшәү үзенекен итте. Бер мәлдән Мәүләвинең күзләре аны-моны шәйләрлек булды. Караңгылыкта шигенгәндәй тоелды. Каршыдагы ушарлы-ушарлы йөз яшәримән, бутак чатакларының ныклыгын сынарга теләгәндәй, көчле җир куәтенә тирән көрсенеп шайкала. Тамырдашлары шыгына сыйынган агач изба өстенә бөтен олылыгы һәм авырлыгы белән авардай булып сыгыла. Аннары җил басымы акырнайган арада кабат ыңгырашып, гадәттәге хәленә кайтырга омтыла иде. Агач яфракларына пыты-пыты итеп эре тамчылар тамды, һәм шундук шыбырт итеп китте. Шиләпләп яңгыр куя башлады. Кинәт якында гына «Кара син аны! Йөз яшәр имәннең дә сөякләре ничек сыкрый! Менә шул инде ул картлык дигән нәрсә!» диде кемнеңдер бераз карлыга төшкән тавышы. Ят тавыш! Гомерен шушы урман арасында уздырган Мәүләви үзен куркаклар рәтеннән санамый иде. Әмма җиде төн уртасында әллә нинди куркыныч, әле ишетмәгән ят, ләкин шул ук вакытта искиткеч серле тавыш ишетелгәч, сискәнеп китте. Аркасын шымырдатып, тәненнән каз тиресе йөгереп үтте. Ул ихтиярсыз як-ягына караңгылады. Хәтта башын күтәрә төшеп, каршысындагы имән бутаклары арасына күз төшерергә өлгерде. Күрер күзгә адәм заты юк сыман иде. Урман аланының аргы башындагы имән бутаклары яшен утының йылтыр-йылтыр адашып йөрүеннән әкияти карагай сүрәтләре хасил итәләр. Аннары төннең шомлы караңгылыгына кушылып юкка чыгалар иде. Мәүләвинең аяклары җиргә ябышып сиңеп калдылар диярсең. Ул баскан җирдән ни артка ни алга таба кузгалырга кыймады. Хәер, кымшанып та карамады. Нигә дәшмисең, Мәүләви? Танымыйсың мәллә? Тавыш чынлап та таныш, шундый таныш иде. Мәүләви тәнендәге баягы шымырдау бер юлы күкрәк авыз аша узып, кан тамырлары буйлап йөрәкнең үзәгенә барып кадалгандай булды. Аннары бөтен эчкә агзаларын биләп өлгергән калтырау кан агышы баш миенә үрмәләп менде. Күз алларын томалады. Нишәмәнишә йыллар буена дөньяны дер селкетеп бик күпләрне куркытып яшәгән Мәүләви, яшин ташы кисеп төшергән агач кәүсәсе кебек өнсез калып җиргә юыш яфраклар өстенә ауды. Шушы сәйерлек халәтендә күп вакыт узгандыр, Мәүләви соңыннан да исенә төшереп чамалый алмаячак. Әмма язмыш дигәнең бер каныкса каныга бит ул. Мәүләви башын күтәреп тирә-юнгә күз салырга өлгермәде, баягы тавыш тагын ишетелде. Тор, Мәүләви, авылдашларың сиңа үз атаңның җиңел теленнән алып убырут дигән кушаматны юкка гына бирмәделәр. Вакытында мондый хәлләргә исең дә китмейде синең. Тор да бас, турдан туры карап җавап бир. Сөйләш син үзеңнең вөҗданың белән.
Монысын, монысын инде Мәүләви бөтенләй башына да китермәгән иде. Нишек инде? Нишек инде мин үз аклымда килешүләр кеше шикелле үз-үзем белән сөйләшим дип уйлап алды ул. Бу бит, бу бит. Ләкин шул ук мизгелдә Мәүләви ихтиярсыздан һич көтмәгәндә әлеге тавыш белән гәпләшә башлады. Син, син кем буласың? Сиңа миннән ни кирәк дигән сүзләр Мәүләвинең күкрәгеннән гыжылдап чыкты. Әмма Мәүләви теге тавышны да аермачык ишетте. Төсмерләренә кадәр үзенек икәнлеген тоя иде. Ул тагын як-ягына каранып, әңгәмәдәшен күрүдән өмет үзмәгән кеше кебек болай да кишерәеп калган күзләрен шикрәйтә төшеп сорады. Син кем? Сиңа миннән ни кирәк? Яшен ялтырамаган арада бөтен тирә-як шомлы, үзенең инкар ителмәс куркынычлылыгы белән йөрәкне дирелдәтеп тагын гүр караңгылыгына шума. Шул вакыт Мәүләвинең такыр башына, аның җирчыклы йөзенә, кичкенә сакалына кирләнгән күлмәгенә, берничә ел буена тоташ эшкә киюдән итәкләре кайыш сыман ялтыраган пинжагенә салкын тамчылар тама. Ләкин ул үзе шуларның бөтенесенә илтифатсыз бер хәлдә тораташ булып басканда, ни кылырга белмичә дер-дер калтырый иде. Югалмасмы? Мәүләви шулай уйларга өлгермәде, әлеге тавыш тагын. Мин Мәүләви Рыянов булам, диде өздереп. Ә син соң әле нишләп белмәмешкә салынган буласың? Мәүләвигә ниһайәт җан кергәндә итте. Шүрләве соңгы чиккә җитте. Ул әйләнә тирәсенә тагын бер кат күз йөгертеп алды. Һәм җиргә ябышкан аякларын көч хәл белән өстерәп, үрмәли-үрмәли, җәй көннәрендә умарталары янында яшәргә дип урман каравылчысы чагында ук салдырган ызбасының ишегенә таба шигенә башлады. «Я Ходай!» диде Мәүләви артка таба үрмәләвен дәвам итеп. «Картаймыш көнемдә аклыма җиңеллек килә күрмәсен. Я Ходай, үзең генә сакла!» Ызба ишеге ярым ачык калган икән. Тавыш иясе аягымнан эләктереп алмасын тагы дигән уй Мәүләвине ашыктырмакчы иде. Ләкин ул аягына басып ишке якка атларлык көч тапмады. Ишек тактасына ике куллап ябышкан килеш кысыла-кысыла бусага аркылы керде. Һәм бераз хәл алгач кына үрелеп тимерче Вахиптан махсус ясатып алган келәне элмәгенә төшерде. Тимер тимергә бәрелеп шык иткәч Мәүләви җиңел сулап куйды. Бер вакыттан алганнан соң гына алпан тилпән адымнар белән мич янына килде. Туяр туймас кулы капшана торгач шырпы кабын тапты. Тагын сагая төшеп кире якны тыңлап торды. Бу юлы ул йөрәгенең агач аяк сыман тук-тук типкәнен ишеткәндәй булды. Әмма түшәмгә эленгән асылмалы лампага таба омтылып кыймылдарга өлгермәде, бүлмә яңгыратып: «Ут алдың ни, алмадың ни, Мәүләви, мин барыбер монда», диде тавыш. Мәүләвинең сыртына кисәү агачы белән сыладылар диярсең. Тагын хәрәкәтсез калды. Җиңеләем. Баягы шикеллүк ихтиярсыздан тавыш иясенә сүз кушты. Син түгел, мин Мәүләви. 79-нчы ел инде мин Мәүләви. Син нигә мине олы кешене бимазалыйсың? Сиңа миннән ни кирәк? Мин монда табигать иркендә җаныма тынычлык, сөякләремә сихәт табып яши идем, балкортлар үршетеп. Мәүләви хәле китеп, йөрәк тибеш сирәгәйгәнне сизеп, сәке читенә сул кулын тидерде. Аннары үзе дә шунда утырганда итте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим кәлимәтен тайбәтен ләйла. Син генә түгел, мин дә Мәүләви, диде үз сүзле тавыш. Бу юлы ярый суык кырысланып. Син генә мине танымаган булып кыланасың. Тик мин дә Мәүләви.
Хәзерге көндә үзен ил карт итеп тырышучы мәүләви түгел, моннан күп еллар элек авызыннан яшын уты бөркеп тавышы күкләрне күкрәткән тол хатыннар, гынахсыз кызлар, ятим балаларның котларын алып яшаучы дию пәриде куркытып тоткан мәүләви. Ул шактагы эшләреңне оныттыңмы соң? Я илаһи Мухаммад Расулуллах. Мәүләви сәке читендә утырган җиреннән салмак кына шуып идәнгә төште. Күктән тамган тамшылар сыман бер-берсенә охшаган өч баласын яртып, урманга тингауга чыккан җирендә көтелмәгән афат, куып яуган яңгырга ләгеп манмасуга төшкән Бухар мәчесенең тәбәнәк булдырга атылып менеп ишеккә бәрелүе Мәүләвине шынбарлыкка кайтарды. Ләкин бу кайту әле көчсез, ихтиярсыз, ирексез кайтудан гына гыйбарәт иде. Яшин кайчысы ялтыраган, күпләр гөрселдәп ярылган тавыштан ни эшләргә, балакайларын кая яшерергә белмәгән җан ясының барлыгын Мәүләви исенә дә кертеп чыгара алмады. Бухар мәчесе, адам заты янына керергә тырышып, ачы тавышка кычкырып, ызбаның ябык ишеген тырнарга кереште. Тиганың кычкыруы күкләр күкрәгән мәлгә туры килде. Ни үле, ни тере халәттәге Мәүләви җан әрнеткеч тавышны ишетмәде. Әмма ишек тактасына кадакланган тырнаклар бары бер аның йөрәк парасын тырнап-тырнап алганда иттеләр. Бу юлы инде Мәүләвинең аңы мәше тырнаганны туя аңлый, ләкин аң дигән нәрсә хәрәкәт буйрыгын җибәрсә дә, ул буйрык тиешле җепселләргә барып ирешсә дә, бар тик баягы тавыш хәрәкәте булып кына аңлашыла иде. Шуңа күрә бу хәл Мәүләви йөрәгенә моңарчы бер вакытта да сизелмәгән курку галәмәтләрен салды. Ул җан ачу белән шушы тойгыларны басарга тырышып карады. Кая ул хәзер Мәүләвигә андый ихтияр кеше? Каян килсен дә, нинди җисемнәр аша аңа индерелсен соң? Әй син, Мәүләви, усак яфрагы булма. Курыкканга сабышырмын да җиңел генә котылырмын, теге чактагы кансызлык шәфкатьсезлекләремне онытырмын да тәүфик иясе булып йөрермен, дөньядан җазасыз гына китәрмен дип уйлыйсың бугай. Юк бит ул Мәүләвәттин, алай булмый бит ул. Дөньяда яшәгәндә кеше нинди кабахәтлек кылса, шуның язасын һич шиксез алырга тиеш. Хөкем гаделлеге килеп ирешмәгән очракта, кеше үзенең вөҗданы каршында котылгысыз җавапны бирергә тиеш. Сиңа, Мәүләви, кылган эшләреңнең язасын татырга туры килмәде. Ләкин менә бүгеннән соң мин синең вөҗданың теге шакларны туктаусыз исеңә төшереп торучы булырмын. Чөнки мин, Мәүләви, бу дөньяда кылган эшләремә җавап бирмичә китә алмыйм. Син миннән арналмассың, алдан ук кисәтеп куям. Инәлсәң инәл, ялварсаң ялвар. Әмма ләкин мин һәр вакыт синең яныңда булырмын. Син әлегә мине танымаган булып маташасың. Тик, Мәүләви, әҗәл агай бугазыңнан буып тотса, ни бу эш танырсың минем кемлегемне. Исеңә төшерерсең теге чактагы эшләреңнең ниндилеген. Тавышның бу чыгышын ызбай дәненә утырган Мәүләви гуяңа кемдер кисә агашы белән кундырырга җыенгандай җилкәләрен җыерып, куркудан җаны тәне куырылып, калку калак сөякләрен тагын да турайтыбрак тыңлады. Баягы калтырауы яңадан әйләнеп кайтты. Аннары бөтен тәнен биләде. Ясалма тешләре бер-берсенә шак-шыкы сугып тора башлады. Бишара мәше тагын кычкырып куйды. Әмма аның инде салкын яңгыр астында калуданмы, әллә балакайлар өчен куркуданмы, карлыгып чыккан тавышы ишетелер-ишетелмәс иде. Шулай ук аның инде үткер тырнакларын ишек такталарына батырырга да көче юк иде. Әмма яңгыр тамчылары бәрелүдән котлары алынган балакайларының әниләре астына кирип яшеренергә тырышулары аңа яңа көч өстәде. Бухар мәчесе ал аяклары белән алмаш-тилмәш ишек тактасын тырнап-тырнап куйды. Тыштагы җилнең инде кеше басыла төшкән иде. Шуңа күрә күк күкрәү тынган арада түбә калайына актарылып төшкән яңгыр суының шыбырдавы гына ишетелеп торды. Соң бит, соң бит, канат, үткән эшләрең дисең дә син. Ул бит һәм бер минем генә, мин үземне түгел, үзем өчен түгел. Тавыш Мәүләвигә әйтеп бетергә ирек бирмичә аны бик тиз бүлдерде. Ялганнама, Мәүләви. Чөнки ялган ул һәр вакыт куркаклыктан һәм көчсезлектән килә. Ишеткәнем бар минем, партия кушты, хөкүмәт өчен кайгыртып йөрдем дип изгәләнүләреңне. Кисәтеп куям, боргаланма. Ашыктан ашык аңлашыр заман җитте. семеттегі шақларда, кіш алдында, дұрысырақ жетекшілер алындағына өзгелен әйдің. Шынлықта ісі, яры-яры, ол хақта айырым-айырым сөйләшер біз әлі. Мен Мәуләуи, сенің ұжданың, шоның үшін сенің көңіліңе кірдім де. Сен бет сезіп тұрдың, кіртмәске, нендей ұллар білен болса да кіртмәске тұрыштың. Сенің мүкләнугіне түгіл ташқа өрілген көңіліңе кіріп, бұзланып қатқан кілетлеріңе бекленген ұжданың алып шығулары біргін әді жеңіл болмады. Нишеме-нише йыллар тұрыштым бит мен ол тұтқынлықтан шығар үшін. Мен де Мәуләуи, тек менің сеннен айырылып тұрған бір нәрсем бар. Сеңа Убрут Мәуләуи дейлер. Ә мен сеңа қайшандыр атаң-анан құшқан Мәуләуи. Бүгіннен соң әр дайым тігі шақтағы ішлеріңі есіңе шүріп тұрырмын. Ұзақ ұйықлаттың сен мені, ұзақ. Қазір енді сен кішілер алдында болмаса да, менім өз ұжданың алдында ол ішлеріңнен уас кешерсің. Бәхиллік, ұждан, нәрсесің ол. Халық аузынан өзіне түптігел Убрут деген құшамат олы бәқтіне ерішкен Мәуләуи кібік кішіге нәрсе ол ұждан. Аның нендей түсі яки тәмі бар, әм аңардан нендейірек файда сығып шығарырға мүмкін. Ғыммен бек көпләр ауыз суы қыртып, ұждан да ұждан деп шапырнырға ярата башладылар әлі соңғы уақытларда. Эхма, эхма тігі уақытлар, құрыш құлы юлбаш еллары болса, білериді Мәуләуи андыларының тишік ауызларын тұмалап тілләрін арқылы тішләді жайын, білериді. Бір ойласаң, бәбәклерің ашыбырақ дүнияға қарап бақсаң ғажап енді. Революция дауылы жер жүзін түтірендіріп ұзып барлық кішілерге бір тегіс хақуқ беріп кеткеннен соң 17-20 ел өтмәді. Жанын тәнін қызған Миша изгі һәм мәңгілік ішлер қылабыз деп инанып ерушілерінің тішлері нәфреттен шығырды. Ауырын ғырашулары юрақларға іштілі, бұғаулары шыңлы башлады. Убрут Мәуләуи кібік бәнделерге хұрият заманы келді. Олар қысыла-қысыла пысып ятқан тишік ярықларынан қандала тараканнар шекілі бірән сәрән дүнияға өрмәләшіп шықтылар. Шықтылар да изгі идеалларға бүтін жанлар һәм тәннәрі білән беріліп, бұ дүнияны тигізлік, дұстылық һәм бәхет гүлбақшасы итәбіз деп хиялланушы бір қатлы фидақарларыны тішлерге, оларның қанларын суырырға кіріштілер. Убрут Мәуләуи де шундайлардан еді. Аны да шушы яман жел шауқымы дүния үзіне тартып шығарды. Һәм халықларыны тағында нығырақ тітіренерге мәжбүр еткен суғыш деген аждаха сулышы диңгіз дұлқынлары үстіне ездіріп алып мініп кетті. Аңа хәтлі де ұждан түшіншесі білән нишеме-нише мәртебе қапма қаршы ярға басып сөйләшкелеген Мәуләуи кібікләр, әне шулай итеп партия, хөкүмәт, халық деген мәртебәле сүзләрне кипкән бұршақ орнына сиберге үйреніп алдылар. Юқ, алар һеч тә суқыр тауықлар түгел. Ешкіне де аларыны тауық мия шаған деп қисапларға ярамы еді. Аларының кешіт ярықларда пысып ятқанда, әр нәрсені көрірге көніккен көзләрі ақны қараны бек тез шамалы. Қай сияқтан қайсы тарафқа жерескеніні сезімләу сәләті бек зор еді. Өзлеріне хұрият заманы келгеніні сезінгеннен соң, алар мінбәрлерге әмінділер де, езгі сөзлер білен ауыз шайқы-шайқы қаққа әләп күлділер. Яшырын үмітлерінің ақлана башлауынан өзлерін тағында күшлірек, сәләтлірек сезділер. Өждан емеш! Шушы мысқыллы ой білен Мәуләуи құрыш шыңнары сіңген тауышыны бүлдірірге, әм нәрседір қаршы айтырге шамалап ауызына шабашлаған еді, әммә көңілінің қай түшіндір бұхар мәшісі тырнап-тырнап алғанда етті. Аңа тағын баяғы шымлану ұшып, әләні тұйғылар айланып қайтты. Келіштік мі, Мәуләуи? Өждан? Мәуләуінің башына дәу темір көсәк білән тұндырдылар дейерсің. Ол сығылып түшті. Мойынын жиырып, башын екі желке арасына сіңдіргенде етті. Өждан емеш! Убрут Мәуләуи андай түшіншелер турында ойланып уақыт әрәм етіп тұрды мысың? Йоқ, ол анды юмшақлыққа, алайғынамы жібігенлікке бір қайшанда ерік қоймады. Жәлләу, қызғану һәм мехірбандылық хақында ойлап та қарамады. Ләкин нишләмәк керек? Ғұмыр уза, киген киім туза дегендей, тұра бара, заманалар өзгәрә, тағында Мәуләуилер тіләмәгән яққа таба ауышырға кірішті. Түрлі қаршылықларға шырап уақытлы шәмінген мінбәрлерінен ұшып-ұшып түшсәләр дә, қаһ-қаһәле күлуләрен дәвам итеп, һәр уңышсызлықтан рәхәт тауып яшәп ятқан Мәуләуиләрнең дә жаны тыпыршына башлады. Алар да жан иясе бит. Алар да бары тик шуйын яки шуйырташтан гына тормыйлар. Ара тирәгенә булса да, Убрут Мәуләуинең дә, ауылының тіге яки бұ кішісі шырағанда, яйс әкімнедір зират елна табазатқанда, көңіл түпкілінде, бұ кішіні өзесін білен зорлап атамаудан тәм табайды ол. Тіге шақтағыларыны хәтірінде сақлайм екен соң деген ой қалқып-қалқып қойғалыйды. Дұрыс, Мәулеви өзі ауылының біргінә кішісінде хәтті өзінің атасы болып атасын да зиратқа қадар ұзатмады. Кіші үстіне бармады ол. Ақланырға сәбәбін таба атырды. Йоқ, шалында түгіл білдіре. Өзін өз ақлар үшін ғана. Атын жекті де районға шығып кеткенде итті. Вақтың ісі көрші ауылға барып күмішке шымырып қайтты. Яки орманға таба жол тұтты. Ондағы ағаштарға қышқырып сәлем берді. Құшларға әндәшкенде итті. Шулар білән сөйләшудән жанына юаныш тапты. Әмма кіші заты жануар түгіл. Аны кіші көңілін хәтірден азат ете алмайсың. Аны дұшманыңа халық дұшманы деген яла яғып сібірлерге сүргендей жәһәннәмге жібере алмайсың. Ол барыбір нишәмә-нишә еллар узғаштында үзінікін ите. Хәзірге ауылдашлары йөзендә Мәүләви ашықтан ашық күрә алмаушандылық ым-шым сизмәгән кебек булса да, әлеге хәтер дигән нәрсә сирәк-мирәк кыймылдап алганы иде.
Хәтерлидер, халық дұшманы, дәшмегенә санты дип нәтиҗәсе иде Мәүләви.
Урамда шыраган ауылдашлары: «Мәүләви абзый, ни хәлләрең бар, исән сауына йөрисеңме?» дип хәл-әхвәлен сораштыргаласа да, җәйлеп китеп, озын-узак гәпләшеп, юкны бушка аударып торудан баш тарта. Тизрәк үз сукмагыннан атлау ягын карый иде. Шушы соңгы 6-7 ел арасында Мәүләви абзыйның узган барган белән сөйләшәсе, аны моны сораштыргалыйсы килеп киткәләде. Әмма сүз җилемен таба алмыйча интепте. Аңлашылмас эш пушу, кеше сөйләгәннәрне ишетмәү үз сүзенең ушын җуйгалый башлаудан туктап-туктап калды. Һәм күңеле кайтып, хушлашырга керешә торган булды. Еш кына Мәүләви агайның үзенең дә: «Бу нигә булай соң? Мин бит гомремне шушы кешеләр арасында уздырдым. Шулар кишергәннәрне кишереп яшәдем югыйсә» дип уйлап-уйлап алгалаган шаклары булгалады. Турысын әйткәндә, Мәүләви агай авылдашларының барысында да үзенә карата нәфрәт чаткысы күрми. Чөнки хәзергеләргә кем соң ул? Бер бабай гына иш. Шырын бергә-бергә кишкән кешеләр арасында аның белән санашырга теләмәүчеләр күбрәк. Алар өчен әйтерсең, өлкәннәргә ихтирамлы булу кебек борынгыдан килгән язылмаган кагыйдә бөтенләй юк булмаган. Хәер, алай дисәң, ни өчен соң Мәүләви абзагыз әледән әле хәтер сандыгында казына башлады? Әледән әле каһәр төшкән сугышны һәм аннан соңгы елларны искә төшерә. Ул чактагы вакыйгаларны торган саен ешрак берәм-берәм барлый. Картлык яки урмандагы ялгызлык әләмәте дияр идем дә бит. Электә Мәүләви дигән адам баласы кеше арасында шын-шынлап яшәмәде, аның яртысы гына яшәде. Дөресрәк итеп әйткәндә, икенче яртысы. Ул 60 елдан артык инде үзе белән, үзенең уйлары һәм үзе корган төрле зурлыктагы уй-планнары белән яшәргә тырышты. Шулай булгач, аның соңгы еллардагы уйлары эш пошыргыч бер төрлелек белән, ләкин гаять зур үҗәтлек күрсәтеп узган гомернең кайбер сәхифәләре узакламый киләчәк үлем һәм теге дөньяда бирәчәк җаваплары тирәсендә әйләнә башлаган иде инде. Бу бер дә гаҗәп түгелдер. 29-нчы елның ахырлары иде бугай. Чистай базарына барган җиреннән әтисе Рян агай хуҗалыкларны күмәкләштерәләр икән дигән ят хәбәр ишетеп кайтты. Мәүләви аның караңгы төшәр алдыннан кайтып кергәнен, атын туарып ашарына пишән салып йөргәнен көтеп алганын һәм өйгә кергән шук булдыр алдында туктатып: «Мәүләви, кил әле бир сөйләшеп алыйк» дигәнен бүгенгедәй хәтерли. Ул чагында давыллы еллардан соң авылында җир сүреп иген игеп йөргән һәм авылдашлары кичергән вакыйгаларның барысына да шаһит булып яшәгән Мәүләви шушы сөйләшүнең үз тормышында ни хәтле мөһим, бәлки хәл иткеч урын алып торачагын уйлап та карамаган иде. Шулай да әтисе Рян агай дөньяның кайсы якка табан ныклап авышканын бик дөрес чамалап өлгергән булып чыкты. «Син, улым Мәүләви, менә нәрсә эшлә. Артык шаулап нитеп йөрмичә генә җаен китереп беренчеләрдән булып колхозга кер», диде әтисе. Мәүләвинең дә колхоз дигән нәрсә турында беренче генә ишетүе түгел иде. Төрледән төрле сүзләр, яхшысыннан начары күп йөрде. Шуңа күрә ул әтисенең колхозга кер дип үгетләп торуына гаҗәпләнмичә булдыра алмады. «Соң бит, әти, ни бит, анда бит хатыннар да ни бит бергә була» дип әйтеп әйтәләр. Рян агай мондый юк барларга ышана торганнардан түгел иде. «Сен, улым, кеше шанмаслык нәрсәне дөрес булса да сөйләмә, яме?
Атаң айткәнне колакларың белән тыңла, акылың белән аңна. Колхозга язылып бераз йөргәч тә җайлап кына партиясына да керерсең. Монысы инде бөтенләй кеше ышанмаслык иде. Риян агай булып, Риян агай шулай дип торсын әле. Мине соң, әти, алырлар микән анда? Алырлар, алдырасын килсә, ник алмасыннар, диде әтисе. Мәүләвигә сынаулы карашын төбәгән килеш. Алырлык итәргә, колхозның беренчеләреннән булырга кирәк. Атыңны да, сыйрыңны да, инде әйтсәм әйтеп, кирәге чыган итә калса, хатыныңны да илтеп бирерсең. Аннан бирле байтак сулар акты, җилләр исте. Әмма Мәүләви әтисенең зирәклегенә торып-торып гаҗәпләнеп яшәде. Каян белгән, ничек дөрес чамалаган дип уйлый иде ул. Ялгыз гына калган минутларында әтисен исенә төшереп. Рәхмәтләр әйтерлек, әтисен җылы сүз белән генә искә төшерлеге бар иде. Әгәр дә мәгәр теге вакытларда да шундый акыллы киңәш бирмәгән, Мәүләви шушы киңәшләрне җиренә җиткереп үтәмәгән булсамы? Бәлки, Мәүләвине авылдан әллә кайдагы Себерләргә лактырган булырлар иде. Теге каһәрле 37-нче елларда теләгән кешегә Мәүләви тормышының четерекле сәхифәсен укып каравы бер генә дә кыен булмас иде. Элек Мәүләвине ялгызлык дигән нәрсә куркытмый. Киресенчә, ул ялгызлыкка күнеккән, аңардан үзенә ниндидер яшерен тәм тауып яши иде. Әмма соңгы елларда ялгызлык сиздермичә генә аның күңел тынычлыгын кимерә башлады. Кайбер төннәрдә Мәүләви саташып әллә кайчан булбузган вакыйгаларны телевизордагы шикелле дәвамлы-дәвамлы итеп әйләндереп күреп төшләнә торган булды. Ә аннар инде, бигрәк тә быелгы яз башыннан бирле, саташулар ишайды. Иң гаҗәбе шунда иде ки, ул йоклаганда гына түгел, уяу чакта да тормышындагы вакыйгалар искә төшкән саен күкрәгенә аңлашылмас шомлану тулудан манма суга чума, һәм шуның сәбәбен аңламыйча интегә иде. Бүген дә шушы саташуларның дәвамы булса кирәк. Хәер, моңарчы алай ук булганы, үзе күренмәгән җан иясе белән уяу килеш сөйләшкәне юк иде аның, юк иде әле. Шул вакыт Мәүләви камзолының күкрәк кесәсендә нәрсәнеңдер кыштырдап куюын сизде. Ул да түгел, әлеге нәрсә кыштырдап кына калмыйча меңнәгән энәләргә үрелеп йөрәк турысына кадала башлады. Мәүләвинең уң кулы ирексездән камзол кесәсенә тыгылды. Һәм аның яргаланган бармаклары аннан әлеге кыштырдауык нәрсәне бүтәрли-бүтәрли тартып чыгардылар. Кинәт яшен-яшеннәде. Өй ишен көзгедә итеп яктыртып җибәрде. Мәүләви кулындагы кәгазьгә карады. Дөрес, ул инде андагы вак хәрефле язуны укый алмый иде. Ләкин Мәүләвигә язуны уку хаҗәт түгел, чөнки Мәүләви кәгазьне күрүгә анда язылган көтмәгәндә йөрәгенә кадала башлаган сүзләрне хәтерләде. Кичә генә Мәүләви авылда кунармын дип кичкә каршы гына кайткан иде. Урыс капканың бер яртысын ачып, аны әйбәтләп тиратып куйганнан соң, икенче яртысына килеп тотынуга, Мәүләви бабай, менә сезгә телеграм китергән идем, дигәнне ишетеп сискәнеп китте. Менә телеграм. Ләкин Мәүләви эшен бетермичә икенче нәрсәгә үрелә торганнардан түгел иде. Шуңа күрә бер тотынгач, урыс капкасының икенче ягында ачып бетерде. Иске киндек белән тирап куйды. Аннары урам якка чыга төшеп, атының йөгәненнән тотып ишек алдына киртте. Һәм шуннан соң гына телеграмма кәгазен сузып торган почтальон кыз янына таба атлады. Соң телеграм күргәнең юкмы әллә? Ис китәрлек нәрсә түгелдер әле, димәкче иде ул. Ләкин бу сүзләр аның теленә килсә дә, тышка чыга алмадылар. Кыз сузды, Мәүләви үрелеп алды. Ләкин китерүчегә рәхмәт әйтү түгел, күтәрелеп карарга да онытты. Телеграмма кәгазен капшады, артын алдын әйләндереп карады. Истәп тә алмакчы иде. Ашык тәрәзәдән яртылаш чыгып карап торучы Кәрәмиясенең бер сүзенә тарырмын тагы дип уйлап өлгерде һәм икеләнергә урын калдырмыйча күзлекне диде. Кәрәмия шул мәлдә артка тартылып, тәрәзә төбендә үсеп утырган гөлне ички якка аударып төшерә язды. Ләкин төшеп барган шүлмәкне тотып өлгерде. Яңадан урынына утыртты. Тагын бер ауктан элмәсенә тасма тагып, бер-берсе белән тоташтырылган түгәрәк пыялалы күзлекне китереп тә җиткерде. Мәүләви үзенә таба бөгелебрәк каткан бармакларын кыймылдатып, күзлекнең элмәләрен тоташтырган тасманы тотып алды. Ипләп кенә сүтте, башындагы иске шляпәне салмак кына салды, күзлекне киде һәм аның өстенә түбәтәен куеп укырга әзерләнде. Кәрәмия ләмим бер сүздән дәшмичә картының хәрәкәтләрен күзәтеп торды. аның жүзіндегі өзгерішлеріні көріп исі кетті. Қойтқанда бұлай оқ төгіл еді бітәлі бұ, қазір бүтінне әйелін ішледі. Нинди шебін тіштесің мұны? Әлі тағым бір әрісі деп ойлап алды.
Ол арада Мәулеуі енді кәғазінің жайын іздеп әйләндіріп-әйләндіріп алған еді. Қазір шоны өзінден ерағырақ, қол созымы бойы тұтқан келіш ұқырға тұрышты.
«Приезжаю на днях, ждите, Фалахуддин».
Мәулеуі бұл сөздерінің мәғнәсін, әм Фалахуддиннің кім екендігін тезгіне бірінші қат оқығандағына түшініп жеткірмеді. Шуңа көрі ерінлерін қимылдата-қимылдата екінші, аннары үшінші тапқыр оқырға кірішті.
«Нәрсе, нәрсе дегеннер, кімнен соң ол телеграм?» деді кәрәмия тәрәзеден яртылаш шыққан келіш. «Кімнен дембит?»
Ол енді түземлігін жойған еді.
«Сағдулладан мәллә, қаралник дәшмейсің, бір-бір хәл болмағандыр бит?»
Ләкин бұл уақытта Мәулеуи хатыны кәрәмияның тауышын іштуден, аны тынышландырлық жауап беруден ерақ еді. Хәтір юмғағы аны йыллар қатламаша ерақта қалған уақиғаларға алып кетті.
41-ші елінің сентябр айы бітіп бара. Мәулеуи яңараққына ауыл советіндағы секретарлығынан арынып, рейс болып алған еді. Шунды күнлердің бірінде кіші туғаны, яғни мәселен інісі Мәғафур білен яққаға яққа келіп бәрілішті.
Селпадан қайтышлый, Мәулеуінің атты юлдан шығып, тігірмен елғасыянына бұрылып кірген, һәм қамышлық арасындағы батқақлыққа бұт түбінден түшіп батқан болып шықты.
Бәхітсізге жел қаршы дегендей, Мәғафур шуннан әләні ирақта түгіл трактор білен жер сіріп үрейді.
Бір бұрылыш уақытында қамышылыққа кіріп барған атыны көрді. Екінші әйләніп келгенде атының дуғасы да көрінмей башлауын шайлап алды.
Бірнеше ел тракторда ішлеуіне қарамастан, Мәғафур жерде ат сыйыр янда өскен кіші, жетмесе оландағы батқақлықны да білейді.
Ол бұл болмағай деп тракторын тоқтатты да шунда юнәлді.
Қараса, абысы Мәулеуі арбада ята.
Мәғафур атны туғарып алса да, үзігіне шығара алмай ашағын шамалап, абысын түрткелеп, тортқалап оятырға тырышты.
Тігінің исіруі да исіру, шуның үстіне ұйқысының да бик қаты шағы болған көресін, уянмай да уянмай.
Шуннан Мәғафур нишләсін, абысын арбадан көтеріп алып, жерге бастырырға мәжбүр болды.
Жер бетінде бұлай да тітіреніп кіне тұра.
Әмма Мәулеуі басып тұрлық халда түгіл.
Ауа түне бірнеше адым атлауына қамышларға бәрілә-бәрілә йығылып кетті.
Битләрі тырналуына түгіл, қамышқа тұнырға азапланғанда болса керек, қолылары да кесіліп қанға маншылды.
Шушы әрнеуден болса керек, Мәулеуі көздерін ашты да ақырға-бақырға тұтынды.
«Әхә, сен мені ауыл совет рәйісін батқақлыққа алып кіріп қинап өтірірге жиындың ма? Атымны кіртіп батырдың ма? Ізіне жоғалтырға едім ішебін?»
Аңа қаршы Мәғафур, «Абай дейм, абай, нишләуің енді бұ? Мен бит бұ, інің, Мәғафур бұ» деп аңлатмақшы болды.
Шундағына Мәулеуі аңына келіп бір ауық тоқтап тұрды.
«Мен нишләдім мұнда» деп сұрады ол.
«Соң, атың өлән шімшінерге бұрылғандыр да, қамышлыққа кіріп кеткен абайламайша қалғандыр.
Мен аны ирақтан әне іштесіңі трактор ішлеп тұра, шуннан көріп келдім.
Сен екендікті білмедім деп мен» деді Мәғафур.
Мәулеуіге жете қалды тағын.
«Әхә, мен екендікті білген болсаң келерге есебіңде жоқ еді міне әлі сенің» деп бәйленді.
Мәғафур аңа қарап-қарап тұрды да ашуынан жерге шырт түкіріп кетмекші болды.
Ләкин қоя ол. Мәулеуінің бұлай да інісі білен оранын ішігіздерге білмей тұрған шағы ұтыры тұзына башлады.
«Хәзір ұк тракторыңны мұндара кетір де атны тарттырып шығар, жоғыса бүтін ауылыны көтерем, өтірмәкші» деп деді.
Ол енді ауылдашларының Мәулеуі білен Мәғафур арасы тыныш түгілікні, аның сәбәбін білулерін ойлап алды.
Іш Риян абзый вафат болар алдынан әйткен уасиятының бұзылуында еді.
Әтелері бұлғаншық елларда бар байлығын алтын күмішке әйләндіріп үлгірген болған.
Шуны үлер алдынан ғана Мәулеуі білен Мәғафурға уасият етіп қалдырды.
Ортақ тұтарсыз деп.
Әмма түп йұртта қалған байлықны Мәулеуінің бересі келмеді.
Мәғафур бірнеше мәртебе: «Абай, йұрт жерім тозған, яңартырға есебім бар, зинһар біраз ярдәм ит, әти қалдырғаннан аз болса да үлес шығар» деп жүзін йыртып барса да бұшқағына еді.
Ә соңғы бір сөйләшулерінде Мәулеуі ауыл советі рәйісі болып отырған еденді.
«Әгер де мәгер тағын бір шушы сөзді қозғатсаң» дейді інісіне, «бұрыныңны алдырам да соғышының жәһәннәм шикілі жеріне ұзаттырам мен сені».
Ләкин Мәғафурның да башы ике түгіл. Көрәләтте тракторын қамыштықтағы батқақлыққа кіртіп батырырға. Кім білсін, ат болып ат құрсағына қадар батып ята, тракторының бұтышке басып та қараған жоқ, бүтінне жер астына олып түшуі бар деп ойлады ол. Әйсірік мәуләуінің үз тоғызы тоғыз, үз ұтызы ұтыз қышқырнуын білә.
Әзір ұқ тракторың ұмында кетір.
Мағафур аңа қорап тұрды-тұрды да әйтіп салды. Әй, мәуләуі, мәуләуі, әті сеңа бірде ұққағына ұбыр ұты деп әйтмәген екен. Дұрыс екен, шайтан таяғының да сенің де бір екенні білейдім, ләкен әлі ұшаны бұқ бітмейдір едім. Шыннапта сен шол бір нәрсеге ярақсыз нәрсе екенсің деді де, қолын сілтеп кете башлады. Ләкен 20-30 адым кете алмайша, тұраташ та қатып қалды. Мәуләуінің «Құтқарғыз, өтірәлер! Қамышлыққа батырып өтірәлер, суялар!» деп қышқыра-қышқыра ауылға таба егіре башлауын көрді. Бәхітсізге жил қаршы шығып қына тұра бетінді ол. Әлгі таушыны ештіп сыйырлар фермасынан бірнеше қатын қыз егірішіп шықты.
«Кім өтірі? Нәрсе болды Мәуләуі абзы?» деді олар.
«Әне, ибіліс, халық дұшманы Мағафур өтірі. Атымны қамышлыққа кіртіп батырды. Мына мені пышақпынан кескәлі бітірді. Кішкәгіне ашқындым» деп, нәрсе сөйлегенін біліп те бітірмеше, ялғанының қорқақ, әмма шуңа көре ұтыры да ябышқақ егірелерін сетті.
3-4 күннен Мағафурның бронен юққа шығардылар. Һәм ул соғышқа шығып кетті де, бір хәбәрсіз юғалып қалды. Аннары 40-шы ел декабр айының қарлы боранлы бір түнінде Мүсәлім бабайның қарт іті Мәғафурлар йорты торына барып отырды да, аш бүрісман оларға кірішті. Мұны ішіткен Мүсәлім бабай миш башында мұржа ташларына арқасын тіреп отырған келіш:
«Тағын кімнің әжәлі жетті екен? Шуны кімнеңдер өлімін сезіп олай бит бұл мұр қырғыр» деп суқыранып қойды.
Шыннап та бірнеше күннен орманға барушылар бәләкәй шана тартып отынға шыбық-шабық сындырырға кеткен Ғайшаның Мәғафур хатынның қалдықларын алып қайттылар. Аны аш бүреләр талап үтірген еді. Шулай итеп, күптен түгілгіне шаугір келіп яшаған ғайланың екі тірегі де юғалды, юққа шықты. Қайшандыр Гүринше кебек үй ортасында 7 яшлык кыз һәм аягына яңарак кына йөри башлаган ир бала утырып калдылар. Гажиле белән Фәләхетдинне тирә күршеләре кем нишек булдыра шулай карадылар. Ләкин 43-44 ел кышы авылдагылар өчен иң авыр кыш булды. Сугышка кадәр тупланган запас бетте, яңасы исә беренче чиратта фронтка китте. Мәгафур ул елны байтак эшләгән иде. Ләкин ул эшләп калдырган икмәк балаларына тимәде. Хәйер, тиген ұшырақта да 7 яшлык қыз хужалық алып барырлық, әнісін тәрбиелерлік түгілейді әлі. Март башларында яңа урам кішілері жиылышып, ауыл советына Мәуләуі янына келділер. Аларға шушында оқ ішіліп отырушы Сағыну есімлі хатында қошылды.
«Алайғына мы, тігілеріні құтыртып, Мәуләуі абзый, туғаны қызның балалары бейт, бәлкі өзігізге алырсыз, аларнығына қорарлығыз бар» деп қойды. «Олғына көп біләді, олғына аңлай» дейерсің. «Менім кімні қарарлығым барлығын, Сағыну қанат, мен үзімді бек яқшы білем» деді Мәуләуі ол шағында. Хәм пеш кетмегенде фикірін өзгертіп.
«Яры алайса, менден болсын изгелік. Ертегі Шестайға кетем. Бүгін ұқ кәғазларын әзірлейбіз де, детдомға тапшырыға тұрышып қарармын. Түлкі халық дұшманының балаларын...»
Яңа урам хатынлары аңа айтып бітірге ирек қоймадылар. «Кішіден ұял, Мәуләуі абзый, нинди халық дұшманы болсын дей Мәғафур, туғаның лабаса. Трактор майыннан қышын жайын орын алмады, неше ел бойына, онат шул бәхәсігізіне, хазірінде Мәғафурға мал керекмей?» Мәуләуі хатынларының үзік-үзік айткен мұндай сөзлерін тыңласа да тыңлады, тыңламаса да тыңлады. Әмма енді қайсыдыр мал керекмей деп ышқындырға, төзмәді.
«Барығыз бар, алдығыздан артығыз яқшы, ішіңізде болығыз, төлейсі борышларыңызды ұмытпағыз» деп қырт кесті.
Хатыннар да төлесі бұрышылары торында сөз шыққаш, топқарланмадылар, әтішәт шәшіғ ұяғын қарадылар. Екінші күнні Мәуләуі Мәғафурның екі баласын істі мұсты орғанларға түріп шанасына салды да районға кетті.
Аннан да кәғаздар ясатып алғаш, Шестай детдомы қарышма сәлді бойлады Мәуләуі,
һәм бик дұрыс еткен болып шықты. Шынки уақыты шындай, балалар йортында бұлай да карауат қояр орын қалмаған еді. Шулай да ойлай тұрғаш, Мәуләуі жайын тапты. Қайшандыр ауылда комсомол болып жүрген Сәхипнің өзі фронтқа кеткәш тә арай башқарма комитеті председателі вазифаларын үстіне алған хатыны рәйсен есіне түшірді. Һәм екінші күнне Шестайға барып та кірді.
«Өзлеріне көрегіне түгіл тағы бәхетлері бар бұл шушқа балаларым» деп ойлады Мәуләуі шул хәлдегілерден де күннәшіп.
Райбашқарма председателі өзінде хәзір кірерсіз дегеш те алып та қалырлар, орнаштырырлар да әлі. Мәуләуінің рәйсені көргәләгәне,
алар ире Сәхип белән кунакка кайткач бергә-бергә әгъләмнәрдә утыргалаганы бар иде. Шуңа күрә ул кирип күренүгә Рәис әданы таныды һәм язып утырган җиреннән каршы күтәрелде. Хуҗа улыннан Мәүләви Ирьянов иптәш түгелме соң бу диде. Әйе, Рәис иптәш, мин булам. Хәтергез әйбәт икән, онытмагансыз, рәхмәт, рәхмәт дип җавап кайтарды Мәүләви, үзе дә сизмәстән нәрсәгәдер уңайсызланып. Нинди яңалыклар барсын Хуҗа улында?
Яңалыкларның яхшысы азрак инде хәзер, азрак, диде Мәүләви сер бирмәскә тырышып. Күбрәк кайгылы хәбәрләр килә инде хәзер.
Алай, күбрәк шундый хәбәрләр дисең инде алайса. Алай гына түгел иптәш Рянов, җиңү хәбәрләр дә килә безгә, диде Рәисә ханым урыннан торып тәрәзә янына килеп басты. Аның бите йөзе яшенә карата ярыйсы гына ару иде әле. Әмма хәзер генә ачык, мөләйем йөзе нишләптер караңланып калды. Маңгаендагы җыерчыклар күбәйде, карашы усалланды. Моны күреп Мәүләви, Сәхип кордаштан ул бу юктыр бит, диде. Ул нишләп фронтта соң? Ә кайда, кайда буларга тиешсең ул, Мәүләви? Бөтен ил шунда хәзер. Бөтен ил белән ябырылганда гына җиңеп булачак явыз дошман яуларын.
Ә дөрес әйтәсез, мин бик аңлыйм, дияргә ашыкты Мәүләви үзенең дә авырткан җиренә кагылып.
Ә син нишләп анда түгелсең, дип сорап куймасың тагы дигәндә ашыгыбрак. Ә исән саудар бит, Сәхип, хәбәре киләдер бит, дип әйтүем инде. Рәисә ханымның йөзе бөтенләй караңгыланды, чөнки 6 айдан артыграк Сәхиптән хәбәр юк иде инде. Күптән түгел генә аңа ирегез махсус дадан үтәгәндә хәбәрсез югалды. «Өмітігізіні үзмәгіз ұзақламай табылыр» деп ойлебіз деген хат кесәге келіп түшті. Ләкин Рәисә Мәүләуінің нинди ирек кіші икәнлеген ауылда болған арада ишеткәләгәнгә күрә аңлатып тұруны кирәк тапмады. Ул тәрәзәдән кинәт кенә борылды да Мәүләуігә карады. «Сезнең берәр йомышыгыз бар идеме соң?» Мәүләуі каушаудан бераз тілсіз тұрды. Ләкин аннары ярыйсы гына шума сөйләп китте. Менә бит, Рәисә туган, безнең авылның мактаулы гына кешесен, бик уңган тракторчысын былтыр көз көне фронтка озаткан идек. Озакламый хатынын урманга барган җирендә бүреләр талап үтерде. Фронттан да билгесез югалды дигән хәбәр килде. 7 һәм 5 яшьләрдәге 2 баласын караучы юк. Шуларны детдомга алмаслармы дип килгән идек тә. Мәүләвинең күптән килгән бер гадәте бар иде. Иң мөһим нәрсәләр турында ул гадәттә ерактан урап килеп сөйләргә тотына иде. Хәзер дә шулай булып куйды. Ләкин Рәисә ханым моңа игътибар итеп тормады. «Алмыйлармы?» диде ул кыска гына әйтеп. «Урын юк» диләр шул. «Эш шунда ки» дип суза төште Мәүләви. «Ул кеше минем туганым иде. Ләкин минем үземнең дә балаларым җитәрлек. Сигезәү». Рәисә ханым сигез бала янына тагын 2 бала сыймыймы дип сорамакчы иде дә, моның файдасы юклыгын аңлап, «Ярый, тырышып карарбыз», диде. Ул җиңел адымнар белән телефон янына килде. Һәм аның кәкре башлы тоткасын шыр-шыр әйләндереп трубкага, «Матурым, матурым», дим, «мине балалар йорты директоры белән тоташтыр әле, яме», дип үтенде. Аннары Мәүләвигә таба борылып, «Балаларын алып килдегезме соң?» диде.
«Булды бу, булды. Авылга кайтып яхшатлы күренергә тагын бер сәбәп булды», дип уйлап алды Мәүләви ишеннән генә шатланып. «Мондалар, шанада яталар. Көне буена монда килеп җиткәнче авызларына бер валчык ипи капканнары юк».
Мәүләви бу сүзләрнең мәгънәсен әйтеп битергәндә генә төшенде. Һәм шунда ук телен тишләде. «Менә бит ахмак, нәрсә әйтеп торам тагы», дип уйлап алды. Райбашкарма рәисе телефон трубкасын тоткан килеш Мәүләвигә күтәрелеп карады. Башын чайкап куйды. Ләкин ни уйлавын белгертмәде. Ул арада телефондагы кеше сөйли дә башлады буга, чөнки Рәисә ханым бераз җанланды. Телефон трубкасын бер кулагыннан икенчесенә күчерде һәм: «Хәзер сезгә бер агай керер, Октябрина сеңлем. Шуша агайдагы балаларын алып калар, яме», диде. «Беләм-беләм, сеңлем, урын юклыгын беләм. Шулай да боларны ал. Мин моны үтенеп сорыйм. Сәхип абыйгыз авылыннан китергәннәр. Фамилияләреме?» Мәүләвигә карап: «Фамилияләр ничек дидегез әле? Рянов, Рияновлар. Булдымы? Аласыңмы? Ай, рәхмәт үзеңә, сеңлем. Егетең исән сау әйләнеп кайтсын. Гомәрең исән кайтсын», дим. «Ярый, булды, бетте, сеңлем. Рәхмәт». Мәүләви урыннан торган иде инде. Рәисә ханым аңа таба атлады. Кул бирмәкче иде бугай. Ләкин нәрсәндер исенә төшерде һәм күтәрә башлаган кулын һаваны кисеп аска төшерде. «Барыгыз, урнаштырыгыз», дип әйтү белән шикләнде.
Сез язучы Газиз Кашапов үзилинең «Уборот» дигән әсәреннән бер үзе тыңладыгыз. Аны Илдус Ахмәтҗан укыды.